დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს ეკონომიკაზე ვილაპარაკებთ. გარკვეული უკვე წლების განმავლობაში გამოცდილი, მაგრამ მაინც ორიგინალური ერთი ქართული საზომით, ქართველი მკვლევრების მიერ გამოგონილი საზომით, რასაც ეწოდება ხაჭაპურის ინდექსი. სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთება რამდენიმე წუთში ჩვენი სტუმარი, რომელიც გახლავთ აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, და მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მანამდე კი მინდა შევეხო ეპიდვითარებას. გუშინ მოგეხსენებათ, საკმაოდ მკვეთრი ცვლილება იყო სტატისტიკის, 25 იყო მატება და აქედან 16 დადასტურებული შემთხვევა მოდიოდა ერთ კონკრეტულ ლოკაციაზე, მესტიის მუნიციპალიტეტზე, სადაც 30 სინჯი იყო აღებული და აქედან დადასტურდა 16 შემთხვევა და ეს ჩათვალეს ეპიდემიოლოგებმა საგანგაშოდ საკმარისად იმისთვის, რომ გადაეწესებინათ საკარანტინო შეზღუდვები უშგულსა და ლენჯერში, მესტიის მუნიციპალიტეტის სოფლებში და ასევე დაბა მესტიაში. დაწესდა ეს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის კანონის ფარგლებში მოქმედი რეგულაციებით. მიმდინარეობს, როგორც ცნობილია, ინტენსიური ტესტირება, მოსახლეობის მასობრივი ტესტირება. გუშინდელი ღამის მონაცემებით უკვე დაახლოებით 500-მდე სინჯი იყო აღებული და ეს გაგრძელდება, და როგორც ჩანს, ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად მოიცვან ის არეალი, გულისხმობ ტესტირების თვალსაზრისით. ჯერჯერობით დღეს დილით სტატისტიკა შეცვლილი არ არის, განახლებული არ არის. ნახოთ რა იქნება ეთერის განმავლობაში. აი ახლაც გავსინჯე და კვლავაც გუშინდელი მონაცემია. დადასტურებული შემთხვევები არის 1250 და მათ შორის გამოჯამრთელებულია 1010 პირი. იზღუდება მესტიის გუშინდლიდან მესტიის მუნიციპალიტეტში შესვლა გამოსვლა, რასაც საპატრულო პოლიცია და სამართალ დამცავი უწყებები აკონტროლებენ. ასევე დაწესდა შეზღუდვები გადაადგილებაზე დაბა მესტიასა და დაბა მესტიის სოფლებს შორის. გარდა ამისა, დაბა მესტიაში, უშგულსა და ლენჯერში ფუნქციონირების უფლება აქვთ მხოლოდ აფთიაქებს, საბანკო დაწესებულებებს, სასურსათო მაღაზიებსა და ღია ტიპის საკვებ დაწესებულებებს. თავშეყრის ადგილებზე მკაცრად გაკონტროლდება დისტანციის დაცვა, დახურულ სივრცეებში ნიღბების გამოყენება და ჰიგიენა. გუშინ გავრცელებული განცხადების თანახმად, COVID-19 ვირუსის ფართოდ გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით შესაბამისი უწყებები მესტიის მუნიციპალიტეტის ყველა დასახლებიდან ტურისტებს საკარანტინო ზონებში განათავსებენ. ყველა მოქალაქე, რომელიც დატოვებს მესტიის მუნიციპალიტეტს, გაივლის სავალდებულო ორკვირიან კარანტინს. უკვე შექმნილი იყო გუშინდელი მდგომარეობის რეგიონული შტაბი, რომელიც ადგილობრივი მოსახლეობის დახმარებას და უწყებების კოორდინირებულ ქმედებებს უზრუნველყოფს. მოწოდება იყო ასევე ქალაქებისადმი, რომლებიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში იმყოფებოდნენ უშგულში, დაბა მესტიასა და სოფელ ლენჯერში, ნებისმიერ სიმპტომის გამოვლენის შემთხვევაში ტესტირების მიზნით მიმართონ ცხელების ცენტრს ან დარეკონ 112-ზე. უწყებათა შორის საკოორდინაციო საბჭო მოქალაქეებს ასევე მოუწოდებს აქტიურად გამოიყენონ აპლიკაცია Stop COVID, რათა თავი არიდონ ინფიცირებულ პირთან შესაძლო კონტაქტს და იმ სივრცეებში გადაადგილება, სადაც ინფიცირების რისკი მაღალია. მე არ ვიცი, ეს აპლიკაცია მართალი გითხრათ არ მართავს რა, რამდენად ეფექტიანად მუშაობს. ფაქტია, რომ ამ სტატისტიკამ, ამ დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობამ კიდევ ერთხელ შეგვახსენა, რომ COVID-19-ის ვირუსის გავრცელების საფრთხე კვლავაც რჩება და ეს არის ფაქტი, პროცესი მიმდინარეობს და საჭირო არის არაერთმა აღნიშნა, ან გულისხმობ ადამიანებმა, ვინც ამაში ერკვევა და ჩვენი დაკვირვებითაც, ჩვენს თავებსაც დავაკვირდეთ, რომ რაღაცნაირად მოვეშვით, ნაკლებად ვიცავთ სიფრთხილეს. მოშვებაში არ გულისხმობ იმას, რომ დაძაბულები უნდა ვიყოთ და სტრესში, მაგრამ ელემენტარული სიფრთხილის ზომების დაცვა მაინც არის მნიშვნელოვანი, ერთმანეთთან კომუნიკაციაში დისტანციის დაცვა, ნიღბის შესაბამისი წესით ტარება, ცხვირის ჩათვლით, ასე ვთქვათ, სადაც ეს საჭირო, ანუ დახურულ სივრცეებში, განსაკუთრებით ტრანსპორტში, ასევე ჩემი არ მიკვლევია, მაგრამ ესე უბრალო დაკვირვებით, აქაც ჩვეულებრივად ირღვევა ეს წესი. Და მაღაზიებში უფრო მეტად რაღაცნაირად თავად მეპატრონები აკონტროლებენ ამას, რადგან იცით, რომ დაწესებულია მათთვის ჯარიმებით უკვე ასეთი პირი, ვთქვათ, ნიღბის გარეშე აღმოჩნდება ამა თუ იმ სავაჭრო დაწესებულების ტერიტორიაზე. ასე რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ყველაფერზე კვლავაც ვიფიქროთ, კვლავაც ვიზრუნოთ საკუთარ თავზე, ერთმანეთზე და დავიცვათ ხელის ჰიგიენა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე სადაც კი მოგიხერხდებათ და წააწყდებით, აუცილებლად დაიბანეთ ხელი საპნით. თუ არადა სხვა შემთხვევაში არის სხვადასხვა ტიპის ხსნარები, ანტი, ასე ვთქვათ, მიკრობული და ანტიბაქტერიული, რომელიც მეტნაკლებად მაინც ამცირებს ასეთ რისკს. და ესეთი ტიპის მეც მაქვს ეს ჩვევა, ხელით შეხება სახეზე ასევე არ არის რეკომენდებული, ვეცადოთ რომ რაღაცნაირად ესეც ვაკონტროლოთ. მოკლედ ვიფიქროთ იმაზე, როგორ ვიქცევით. საგანგაშო სურათი ჯერჯერობით არ არის, რა თქმა უნდა. ერთ-ერთმა ჩვენმა ექსპერტმა, ერთ-ერთ ეთერში გახსოვთ ალბათ, ჯანდაცვის ექსპერტმა ბრძანა, რომ რაღაცნაირად უნდა შევეგუოთ იმ აზრს, რეალობას შევხედოთ, რომ ვიდრე არ იქნება სრულფასოვნად დამუშავებული და შექმნილი, შექმნა ერთია, მაგრამ დამუშავებული, გამოკვლეული სრულფასოვნად, სწორედ იმ ვადით, იმდენ ადამიანზე, რამდენზეც საჭიროა ვაქცინა, მანამდე უნდა შევეგუოთ აზრს, რომ ამ ვირუსის პირობებში ჩვენ უნდა ვიცხოვროთ და რაც შეიძლება უნდა შევამციროთ რისკები, რომელსაც ის ქმნის. არის სხვადასხვა ინფორმაცია, ზოგი უფრო ფრთხილი პროგნოზია, ზოგი უფრო თამამი გულისხმობ ვაქცინის შექმნაზე. ნაკლებად არის და უფრო პასიურად მსჯელობენ მედიკამენტის შექმნაზე, თუმცა ამ ინფორმაციის განახლებაზეც უნდა ვიზრუნოთ, მოვიკითხავ აუცილებლად. თუმცა ვაქცინას რაც შეეხება, ყველა ესეთი სუპერ ოპტიმისტური პროგნოზი გულისხმობ, რაც ვადებს უკავშირდება, არის არარეალისტური მეცნიერების, ასე ვთქვათ, თვალით რომ შევხედოთ, რადგან ყველა პრეპარატს და განსაკუთრებით ვაქცინას აქვს თავისი ძალიან მნიშვნელოვანი საფეხურები გასავლელი. ის შეიძლება გამოიგონონ მეცნიერებმა, მაგრამ უნდა გაეროს ყველა საფეხური, ყველა კვლევა იმისთვის, რომ იყოს გარანტირებული და მაქსიმალურად შემცირებული რისკი, რომელიც შეიძლება გვერდითი მოვლენები, რომელიც შეიძლება ვაქცინამ გამოიწვიოს. და ეს ყველაფერი პირველ რიგში ის უნდა იყოს უვნებელი და რა თქმა უნდა მეორე რიგში, და ეს მიზანი რაც არის, უნდა იყოს ეფექტიანი იმ ვირუსის წინააღმდეგ საბრძოლად, იმის პრევენციისთვის, რისთვისაც მასზე მუშაობენ. იცით, რომ ძალიან ბევრი სამეცნიერო ცენტრი და კვლევითი ორგანიზაცია მუშაობს ამაზე. ჩართული არის არაერთი ფარმაცევტული კომპანია, გიგანტები, რომ იტყვიან გარკვეული შეჯიბრი რბოლასავითაც არის, მაგრამ აქ უნდა რაღაცნაირად ჯანსაღმა აზრმა გაიმარჯოს და არ მოხდეს რაღაც ინტერესების წინ დაყენება, ვიდრე არის ადამიანების ჯანმრთელობა. ასე რომ ამ ყველაფერს ველოდებით, რა თქმა უნდა, და მანამდე აუცილებლად ვიყოთ ფრთხილად, რაციონალურად ფრთხილად, ანუ მოვიქცეთ ისე, რომ რაღაცნაირად შევამცირეთ ამ ყველაფრის გავრცელების რისკები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დიდი ბოდიში, ცოტა ვრცელი ის მომივიდა წინა სიტყვაობა, ვიცი, კი მეთან ხმება გოჩაც, რომ ასე იყო, მაგრამ მგონია, რომ მნიშვნელოვანია ეს ინფორმაცია და მნიშვნელოვანია, რომ ამაზე ვიფიქროთ ხოლმე. რა შეეხება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემას, ხაჭაპური ვახსენე, ხაჭაპურის ინდექსი და მივესალმები კვლევარს იაკაციას, აისეთ კვლევით ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი გახლავთ, ის ქალბატონო ია, დილამშვიდობის,
მივესალმები თქვენს მაყურებელს.
ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. რაღაცნაირად ალბათ ესეც არის ერთ-ერთი ამოცანა თქვენი ამ კვლევის, როცა ეს გადაწყვიტეთ, რომ ეს გაგაკეთებინა, და ალბათ თავის დროზე ბიგმაკის ინდექსი როცა იყო გამოგონებული, რისი ანალოგიც არის ერთგვარი, რა თქმა უნდა, არა ზუსტი ანალოგი, რომ ხიარულად ჟღერს გასაგები რომ იყოს ალბათ, რადგან მე მგონია რომ ეს მნიშვნელოვანია რაღაცნაირად მოხდეს ეკონომისტების, მკვლევრების, საქმიანობის ცოდნის დაკავშირება უფრო ფართო საზოგადოებასთან, რაღაცნაირად ყურს იპყრობს ნამდვილად. მოდი დავიწყოთ თავად ამ ინდექსის განმარტებით, საიდან მოვიდა ეს და რამდენი წლის წინ გადაწყვიტეთ ამის კეთება.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ინდექსის იდეა გაჩნდა 2011 წელს, მაშინ ICT-ის გუნდმა დაიწყო ამაზე ფიქრი, თუ რა შეიძლება და გაკეთებულიყო, როგორც თქვენ ახსენეთ, ბიგმაკის ინდექსი იყო ინსპირაცია და რა შეიძლება და გაკეთებულიყო საქართველოში, და მაშინ გაჩნდა იმის იდეა, რომ ეს ყოფილიყო ხაჭაპურის ინდექსი და რატო ხაჭაპური, იქიდან გამომდინარე, რომ ხაჭაპური, ასე ვთქვათ, ცხვება საქართველოს ყველა რეგიონში და მასთან, ანუ ყველა რიგით ოჯახს შემხებლობა აქვს ხაჭაპურთან და მასში შემავალი ინგრედიენტები არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინგრედიენტები, რომელსაც ყოველდღიურად გამოვიყენებთ და ხა ჩამოვთვლი, ეს არის ფქვილი, კვერცხი, ყველი, ძე, არახი, საფუარი. ანუ ეს ის ინგრედიენტებია, რომელსაც ყოველდღიურად ყოველდღიურ ცხოვრებაში ჩვენ მოვიხმართ. და შემდეგ
იყო თუ არა, ეხლა სხვა კითხვა გამიჩნდა, იცით, რომ თუ გავითვალისწინებთ მდგომარეობას ქვეყნის ეკონომიკის, მოსახლეობის მდგომარეობას გულისხმობ, იქნებ ეს არისო ყველაზე, აი ხარა პროდუქტებით ჩამოთვალეთ, იქნებ ეს არისო ყველაზე პოპულარული პროდუქტები გულისხმობ ის, რასაც უმრავლესობა ყოველდღე იყენებს. აი ხა უბრალოდ ესე რა, აზრმა გამიელვა და გიზიარებ. შეიძლება ეს უკეთესი ამ თვალსაზრისით ყოფილიყო კარტოფილი, არ ვიცი, ან რა.
ხო, ანუ კონკრეტული ერთ პროდუქტზე დააკვირვება ჩვენ არ მოგვიტანდა მთლიან სურათს. ეხლა საქართველოს სტატისტიკის სამსახური ითვლის ინფლაციას სამხმარულო ფასების ინდექსით და ის აკვირდება 211 პროდუქტზე, რა თქმა უნდა, ის არის ყოვლის მომცველი, ასე ვთქვათ, ინდექსი. და ჩვენ გვინდოდა შეგვემუშავებინა იდეურად მსგავსი ინდექსი და ისეთი პროდუქტები შეგვეყვანა, რომელიც, ასე ვთქვათ, დაიჭერდა პროცენტულად, დაიჭერდა რაღაცა კუთხით ინფლაციას და ერთი კონკრეტული პროდუქტის აღება ამას, ასე ვთქვათ, არ მოგცემდა. ჩვენს ინდექსში ხა არ არის, თქმა უნდა, ბოსტნეული, არ არის ხილი, რომელიც, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანი კომპონენტები არის მთლიან სამხმარებლო კალათის, თუმცა ის კომპონენტები, ფქვილი, კვერცხი, ასე თუ ისე ამ პროდუქტებს მოიხმარენ ოჯახები და ასახავს კიდევ ჩვენ გვაქვს იქ მსხობის ხარჯი, რომელიც არის გაზის და ელექტროენერგიის ხარჯი, ასევე შეყვანილი ინდექსში და ჩვენ ინდექსი საკმაოდ ახლოს მიყვება ხოლმე საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის გამიერ გამოყვანებულ ინფლაციას.
რომელი აწწებს ხოლმე, ალბათონო, ია, აი ხა მაგალითად ივლისი გამოქვეყნებული აქვს უკვე საქსტატს.
დიახ, ახლა ჩვენ თვითონ მონაცემებს ვაგროვებთ, თუმცა როგორც იცით, ივლისში და აგვისტოში თვითონ პუბლიკაციის გამოქვეყნება არ ხდება, თუმცა ჩვენ ვცდილობთ, რომ საქართველოს სტატისტიკის სამსახურიდან აქვეყნებს ინფლაციას 1-2 დღით შემდეგ, ან დავამთხოვოთ ხოლმე მის პუბლიკაციის გამოქვეყნება, რადგან ჩვენთვის მნიშვნელოვანი არის, რამდენად ახლოს ვართ ინფლაციასთან, რომელსაც საქსტატი აქვეყნებს და ასევე აღნიშნავ იმას, რომ საქსტატი აქვეყნებს მთლიან ინფლაციას და ჩვენ ყოველთვის უყურებთ საკვების კატეგორიას, საკვების და უალკოჰოლო სასმელების კატეგორია აქვს ცალკე და უყურებთ, რამდენად ახლოს ვართ ამ კატეგორიასთან და ტრენდი ყოველთვის, ასე ვთქვათ, ერთნაირი გვაქვს და ეს ჩვენთვის, რა თქმა უნდა, იმის მანიშნებელია, რომ ის არჩეული პროდუქტები, რაც გვაქვს, ანუ ასახავს იმ რეალობას, რაც იმ პერიოდში, იმ თვეში არის ხოლმე.
იცით, აი ასევე გაუჩნდება ვიღაცას შეკითხვა, თუ კი არსებობს უფრო ვთქვათ ბევრ კომპონენტზე დაყნობილი ინდექსი დაფუძნებული და აგერ მუშაობს ორგანიზაცია ხომ ამისთვის სპეციალურად, რატომ არ არის საკმარისი რომ ვთქვათ ეს ამ მაჩვენებლებზე ვთქვათ გავავრცელოთ ინფორმაცია და აღარ ვიფიქროთ რაღაც სხვა ახალი ინდექსების მოგონებაზე ინფლაციის საჩვენებლად?
კი, რა თქმა უნდა, ეს კითხვა რელევანტური არის. უბრალოდ ჩვენ გვინდოდა, რომ ქონოდა მექანიზმი, ანუ საქართველოს სტატისტიკის სამსახური, როგორც გითხარით, 211 პროდუქტზე ითვლის ამ ყველაფერს და ჩვენ ვითვლით 6 პროდუქტით და გვინდოდა, ქონოდა მექანიზმი, ასე ვთქვათ, ჩვენ ორგანიზაციას დაგვეთვალა ეს ინფლაცია და ქონოდა, ასე ვთქვათ, ტრეკინგი იმისი თუ რა ხდება, ანუ მიღმა იმისა, რომ საქართველოს სტატისტიკის სამსახური ითვლის, ყოფილიყო რაღაცა ალტერნატივა, რომელიც არის მარტივი ინდექსი, მარტივად გასაგები არის და ასახავს იმ ყველაფერს რასაც სტატისტიკის სამსახური აკეთებს. თუმცა კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რომ ეს არის მარტივი ინდექსი, იმიტომ რომ ერთში პროდუქტისგან შედგება და მარტივად გასაგები და აღსაქმელი.
თქვენ ბრძანეთ რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო, ხო, რომ საქართველოს ყველა რეგიონში კეთდება, ასე ვთქვათ, ეს და ყველა რეგიონისთვის რელევანტურია. ბიგმაკის შემთხვევაში იქ ის უკვე, ასე ვთქვათ, საერთაშორისო ინდექსია, ხო? აი რაში გავს და რაში არ გავს, ვთქვათ, რა განსხვავება ამ ორ ინდექს შორის? მიუხედავად იმისა, რომ ესე ვთქვათ, იდეა სწორედ აქედან წამოვიდა.
Да, хан бигмакის ინდექსი ასახავს ხორობის ღირებულებას, ის ბევრ ქვეყანაში ითვლება და ბევრ ქვეყანაში, იმიტომ რომ არის მარტივი და მარტივად გასაგები, რომ ან ბევრ ქვეყანაში ერთი და იგივე ზუსტად ერთი და იგივე პროდუქტზე, ერთი და იგივე შემადგენლობის პროდუქტზე ხდება ფასების შედარება. ან ჩვენ შემთხვევაში არის, ან შეიძლება სხვადასხვა რეგიონში, ვიცით რომ აჭარაში სხვანაირ ხაჭაპურსაცხოვრებენ, იმერეთში სხვანაირ ხაჭაპურსაცხოვრებენ, სამეგრელოში და ასე შემდეგ. თუმცა იდეა მისი არის, რომ კომპონენტები, შემავალი კომპონენტები აი ამ ხაჭაპურში არის ერთი და იგივე. ჩვენ ამ ხაჭაპურის ფასებს ვაკვირდებით 4 ქალაქში: ბათუმი, თელავი, თბილისი და ქუთაისი, 4 დიდ ქალაქში. შესაძლოა სამომავლოდ დაემატოს კიდე რამდენიმე დიდი ქალაქი. ფასების დაკვირვება ხდება უშუალოდ ბაზარში. ჩვენ ყავს ესე იგი ფასების შემგროვლებლები, რომლებიც არიან ICT სტუდენტები და ისინი მიდიან თბილისში სამ დიდ ბაზარში, ხდება ეს ნავთლუღის, ახმეტელის და ვაგზლის ბაზრობაზე ხდება ფასების შეგროვება ყოველთვიურად, მიდიან ჩვენ ფასების შემგროვლებლები და აგროვებენ ფასებს. ასე ხდება ქუთაისშიც, თელავშიც და ბათუმშიც და შემდეგ ვითვლით ამ ინდექსს. ანუ განსხვავება არის ის, რომ იქ შეიძლება სხვადასხვანაირად ამზადებდნენ ადამიანები ხაჭაპურს და ყველგან ერთდაიგივე ინგრედიენტებით, თუმცა ამას მინდა ხაზი გაუსვა და შემდეგ ჩვენ ვცდილობთ რომ ქალაქების მიხედვით შევადაროთ ფასთა განსხვავება. და ხშირად არის ისე, რომ ანუ თუ მაგალითად რაიმე ესეთი პროცესები ხდება, ქალაქებს შორის ფასები არის განსხვავებული, ჩვენ ვცდილობთ ავხსნათ, თუ რატო შეიძლება იყოს მაგალითად განსხვავებული ფასი ბათუმში და ქუთაისში, ან თბილისში და თელავში და რა შეიძლება იყოს ამ ყველაფრის უკან. სად შეიძლება უფრო იაფიღიდეს ცხოვრება ამ სიტყვებით რო ვთქვა და რა არის ამის განმაპირობებელი ფაქტორები.
ხო, ეს საინტერესოა, ხო, ანუ ამ კვლევის პროცესში კიდე სხვა ინფორმაციაც არის თქვენთვის, მხოლოდ ამოცანა მხოლოდ ის არ არის, რომ ასე ვთქვათ, დადოთ მონაცემი, თქვენს მონაცემი, ხო, ესე აი ხაჭაპურის ინდექსი ამ თვეში ეს არის. გავაგრძელებთ საუბარს, ქალბატონო, აი ამ სმენელი გვყავს უკვე ხაზზე, 2983-327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. დილომშვიდობის, ეთერში ხარ თქვენ, გისმენთ.
გამარჯობა ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს უმართ ქალბატონია და ქალბატონია მე თქვენთან ესეთი კითხვა მაქვს. ერთად აი ეს ხაჭაპურის ინდექსი, ნუ რომელსაც შეგვიძლია მივუმატოთ ესეთი პოლიტიკური ინდაურის ინდექსი, და რა რომელიც არის საახალწლოდ და იჭერს ვალუტის კურს და ასევე ჩვენ ვიცით რომ ეს კურსი მუშაობს აღდგომაზე. ორი დიდი დღესასწაულობა აქვს, ახალი წელი და აღდგომა. ზუსტად იმის მაჩვენებელი იყო სანამ საქართველოში მოხდებოდა სოციალისტური რევოლუცია და საქართველო დიდი იდეოლოგიით მიიერნებოდა რუსულ მასოვკას, როგორც იტყვიან, რა ქვია, თუ რითი იჩენდა საქართველოს მოსახლეობა თავს წინდაც მე-12 საუკუნის ოქროს ხანაში ნიკოფიიდან დარუბამდე, რა ქვია, ტრაპიზონის იმპერიის ჩათვლით. ჩვენ რომ ისეთი მონაცემები ქონდა დღეს რაც გვაქვს ღვინოსთან მიმართებაში, მაშინ საქართველოს ტერიტორიის დიდი ნაწილი სუჭურებით უნდა ყოფილიყო სავსე, რაც არ ხდება რა. ღვინის კულტურა იყო ეს ექსკლუზიური კულტურა, რომელსაც იყენებდა მოსახლეობა, უყურებთ
ძალიან შესაძლოა გასასულიდან.
და არა, როცა ქალბატონო ია, ჩვენ თუ არ მოახდენ ბიზნესის დივერსიფიკაციას და საქართველოს სახელმწიფო იმუშავებს სულიმაზე, რომ ჩვენთვის გამოუყენებელი ღვინის დიდი რაოდენობა, რომელიც რუსეთში უნდა გავიდეს და ფული გაკეთდეს, იქნება დაფინანსებული და აი ამ ბიზნესს არ შეუწყობთ ხელს ფქვილი მეპურეობა საქართველოს რამდენიმე ათეული ხო
დივერსიფიკაციაზე ქსურთ რომ მოისმინოთ მოსაზრება და რო
დაასრულოთ დივერსიფიკაცია საქართველოს არის დამონებული სოფლის მეურნეობის ღვინის ბიზნესი, რუსეთის საფარგებადრო მასზე იყო სამუკეთესო. ასეთი სოფლის მეურნეობის წარმოადგენი არ შვება იმას, რომ ვინჩედი ყურნის ძიშები მოიყვანთ, რომელიც იყო სუფრის ყურძენ და აქვე შემოწმაცდეთ რუსეთს ჩავეხსნათ.
მადლობ, დიდი მადლობა. ქალბატონოია, მართალია, ანუ ამ საკითხზე
მე მინდა გავაკეთო კომენტარი,
რომ
მიმართულებითაც მუშაობთ ჩვენ. ჩვენს გვაქვს ბევრი კვლევა იმასთან დაკავშირებით, რამდენად მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია, რაც ბატონმა აღნიშნა, და ჩვენს რეკომენდაციებში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, რომ მნიშვნელოვანია დივერსიფიკაცია მოახდინოთ არა მარტო პროდუქტის, არამედ ბაზრითაც. და ეს ცხადყო იმან, რომ აი მას შემდეგ, რაც რუსეთმა ჩაკეტა ჩვენი ბაზარი 2006 წელს, ჩვენ მოგვიწია ის, რომ არ ვიცოდით სად გაგვეყიდა ჩვენი პროდუქტი, განსაკუთრებით ღვინო, და დავიწყეთ ახალი ბაზრების მოძიება, და მას შემდეგ რომ ნახოთ, ძალიან ახალი ბაზარი შემოვიდა ჩვენთან, ძალიან ბევრ სხვა ქვეყანაში გავქონდა ღვინო, და აი ამან ხელი შეუწყო ბაზრის დივერსიფიკაციას. თუმცა მას შემდეგ 2013 წელს გაგვიხსნა რუსეთმა ისევ ბაზარი და ჩვენი ღვინის დაახლოებით 65-70% ისევ მიდის რუსეთში, და ეს ისევ და ისევ არის იმ საფრთხის შემცველი, რომ ერთ ბაზარზე დამოკიდებულება, ერთ ბაზარზე, ასე ვთქვათ, ყველა ფსონის ერთ ბაზარზე დადება არის რისკის შემცველი.
ხო, ამხელა წილის, კი, კი.
კი ბატონო, და მნიშვნელოვანია, რომ ისევ მოხდეს ამ ბაზრების დივერსიფიკაცია. ხა ჩინეთი არის უკვე მესამე ბაზარი, და ეს რა თქმა უნდა დადებითი ფაქტორი არის, რომ ჩინეთმა ესე სწრაფად გამოინაცვლა მესამე ადგილზე, თუმცა კიდევ უფრო უნდა მოახდინოთ არა მარტო ბაზრების, არამედ პროდუქტების დივერსიფიკაციაც.
კეთილი, მსმენელმა არ ვიცი რამდენად იცის, რომ თქვენ აკეთებთ სუფრის ინდექსსაც.
ახსენა,
აი საახალწლო, ასე ვთქვათ, დღესასწაული, აღდგომის დღესასწაული. თუ შეიძლება ამაზეც რომ გვითხრათ, მე მოგვიანებით ვაპირებდი ამის შეკითხვას.
კი, ანუ ყოველ ახალ წელს ჩვენ ვითვლით სუფრის ინდექსს. საახალწლო სუფრის ინდექსი, ეს არის უკვე ტრადიცია. ამ სუფრის ინდექსში
იქაც სტანდარტიზებული გაქვთ ისა, ხო, ჩამონათვალი?
მე ნიგო სტანდარტიზირებული, ასე ვთქვათ, შედის ის ტრადიციული პროდუქტები, რომლებიც სტანდარტულად ხვდება ხოლმე ქართულ სუფრაზე. ოღონდ განსხვავებით ხაჭაპურის ინდექსისგან, ამ სუფრის ინდექსს ვითვლით საქართველოს ყველა რეგიონისთვის. და ძალიან მნიშვნელოვანი არის საახალწლო დავაკვირდეთ, რომელ რეგიონში რომელი პროდუქტი არის ძვირი, და ხშირად არის ხოლმე, რომ ნიგვზის ფასი განსაზღვრავს რომელიმე რეგიონის უპირატესობას ან პირიქით. იქნება გამომდინარე, რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის, როგორც ვთქვით, საახალწლო სუფრის, და საკმაოდ მაღალი ფასი არის ამ ბოლო წლებში, და ეს განსაზღვრავს ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, პროდუქტის საბოლოო ძვირეს. და საინტერესო არის დავაკვირდეთ აი რეგიონების მიხედვით, წინასაახალწლოს ვისწრო განსაკუთრებით მაღალი ფასებია ხოლმე მოთხოვნის ზრდიდან გამომდინარე, და რომელ რეგიონში როგორი ფასი გვხვდება, და შემდეგ ხსნით რა რით შეიძლება იყოს ეს ზრდა ან პირიქით ფასის კლება განპირობებული. თუმცა ეხა ბოლო პერიოდს გავიხსენებ, თითქმის ყველა პროდუქტზე იყოს ზრდა, ფასების ზრდა. იქნება გამომდინარე, რომ ძირითადად ეს განპირობებული იყო გაცვლითი კურსის, ანუ ლარის გაუფასურების, დოლარის ამიმართებაში, და
ახლა სუფრაზე ლაპარაკობს თუ ხაჭაპურს?
დიახ, დიახ, სუფრაზე ლაპარაკობ, თუმცა ხაჭაპურსაც, ხაჭაპურისთვისაც რელევანტური არის ეს კომპონენტი. იქნება გამომდინარე, რომ ჩვენ ხაჭაპურის ინდექსში ვაკურდებით არა მხოლოდ ადგილობრივ პროდუქტებს, არამედ იმპორტირებულსაც. ამიტომ გაცვლითი კურსი ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობს ბევრი პროდუქტის ფასში. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროდუქტის ფასი, რაც ხაჭაპურისთვის განსაზღვრელი არის, არის ყველის ფასი. იქიდან გამომდინარე, რომ ყველი ყველაზე დიდი წილით არის წარმოდგენილი ხაჭაპურის ინდექსში, და ყველის ფასი განსაზღვრავს ძირითადად ხაჭაპურის ინდექსის ფასს. და რატო ვახსენე იმპორტირებული? იქიდან გამომდინარე, რომ ხაჭაპურის მნიშვნელოვანი ინგრედიენტი არის ყველი, და ყველის დამზადება განსაკუთრებით ბოლო წლების განმავლობაში ხდება ძისხვნილით, არ არცით, არამედ ძისხვნილით, ანუ ყოველის მთლიანი წარმოების ძალიან დიდი ნაწილი იწარმოება ძისხვნილით და ეს ძისხვნილი არის იმპორტირებული. ძირითადად უკრაინიდან და რა თქმა უნდა დოლარის ფასის, დოლარის გამყარება ლარსთან მიმართებაში ან პირიქით ლარის გაუფასება დოლარსთან მიმართებაში იწვევს იმას, რომ ჩვენ იმპორტირებული ძისხვნილის ფასი გვიძვირდება და ეს განპირობებს იმას, რომ საბოლოოდ ყოველის ფასი ძვირდება. ასევე დიახ.
ბრძანეთ და არა დაასრულეთ სვენელი ყავს და მე კიდე გავაგრძელებთ, დიახ.
ანუ იმპორტირებული პროდუქტები ასევე მინდა გავაგრძელო რა
შეიძლება ასე ხო?
ფქვილი ადგილობრივად იფქვება ძირითადად დიდი ნაწილი საქართველოს ფქვილის, უბრალოდ იმპორტირებული არის ხორბალი. და ხორბლის ფასის გაძვირება, რა თქმა უნდა, მოქმედებს ფქვილის ფასზე. ასევე კარაქი, ჩვენს ინდექსში შედის იმპორტირებული კარაქიც, ასაწონი თუ არა ასაწონი და ასევე საფუარი.
აჰა. ყველაფერი ფაქტორები,
დანარჩენი
კვერცხი ძე
ადგილობრივია ეს.
აჰა. დიდი მადლობა ია კაცია გახლა ჩვენი სტუმარი დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში, აისეტის კვლევით ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარია ის და მსმენელს დავუთმოთ ახლა ეთერი დილა მშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით, ხალხოთონი,
მოგესალმებით.
თომას ხალხოთონია, ახლა მართლაც საუკეთესო ინდექსია, ისე მეყვარს ხაჩაკური, რომ ხაჩახელას ტიტანიკს ფლიანად ჩანდა
კიდე. შეიძლება კომპანიებს ნუ დავასახელებთ. გისმენთ.
კი ბატონო, ხო ეს მის რეკლამა არ გამოვიდეს, ხო უბრალოდ ხო და აღარ არის საერთოდ ის გემო ხაჩაკურის დაიკარგა, აღარც ნამდვილი ის აღარ შემოდის კარაკი, როგორც ხვდები ძალიან დაბალი ხარისხი შემოდის, იგივე ფქვილი და ყველაფერი. და საინტერესოა აი ამის მხრივ რა კეთდება, რომ ეს გაუმჯობეს. ეს ნუ რა თქმა უნდა ინფლაცია კიდე ფასები თავისთავად სასაულად იმატებს და მალე მოხდება ის, რომ უკვე მოსახლეობას აღარ შეიძლება და ბევრს აღარ შეუძლია, რომ თუნდაც ეს საოჯახო ხაჩაპური დაბადების დღეზე გამოასოს ერთი მთლიანი და მიარწოს სტუმრებს და აი ზან ის არის აი ამის განხრით რაკეტდება და ის კიდევ რომ მოსაზრება რომ აი ძალიან ის არის შემცველია საფრთხის ღვინის გატანა რუსეთში, მე მგონი ცნარია, იმიტომ რომ პირიქით არის, რაც ნაკლებს გავიტან და შეწყდება, უფრო ჩავარდება ჩვენი ეკონომიკა, მე ესე მგონია. და რას ფიქრობს ამის შესახებაც, აი ეს მაინტერესებს კითხვა თავის აზრის თუ არის.
დიდი მადლობა.
იმიტომ რომ ბატონო, მოიმატებს მე მგონი და გადავრჩებით. მადლობთ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. გემოზე პასუხს ვერ მოვთხოვთ დღევანდელ სტუმარს. არ ვიცი, შესაძლებელია თავისი ოსტატობა ჰქონდეს, მაგრამ მესმის ხო რაც იგულისხმა, გისმენთ, მოდი ესე ნატურალური პროდუქტის წარმოების პრობლემა დადგა.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი არის, ანუ ნატურალურობაზე ვერ ვისაუბრებ, თუმცა ვისაუბრებ იმ რეგულაციებზე და ასე ვთქვათ რეგულაციებზე, რომელიც ამ სფეროებში ტარდება. ნელა პირველი ეს არის ყველი და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ეს საკითხი და სახელმწიფოც განიხილავს ამ საკითხს და ცდილობს, რომ ნელა ასე ვთქვათ მოაქციოს ეს საკითხი რაღაც ჩარჩოებში. პირველი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ იმერული ყველის განსაკუთრებით დიდი ნაწილი წარმოება სოფლებში და ამის გაკონტროლება ძალიან რთულია, მისი წარმოავლობის გაკონტროლება ძალიან რთულია, რაპირობებში იწარმოება ეს ყველი, მის გაკონტროლება ძალიან რთული არის, ასევე იწარმოება თუ არ არის ძით და იწარმოება თუ არ არის ძისხვნით, ამის განსხვავებაც კი, ანუ ორი ყველი რო დაგიდოთ და კითხოთ განსხვავება, შეიძლება ვერ განასხვავებთ რომელი არის ძისხვნით.
მე მგონი მაინც განმასხვავებ მე.
ხო, ძალიან რთული არის.
ხო, მესმის ახლა ასე ქიმიური სიზუსტე. ძნელი.
და სახელმწიფო ესე ვთქვათ შეეცადა რომ დაირეგულირებია იმ პრივო, თუნდაც მაღაზიაში გაყიდული ყველი, თუ მას არ აწერია ყველი, ის ანუ არ შეიძლება გაიყიდოს ძისხვნილის ნაწარმოები ყველი, როგორც ყველი, ანუ ხშირად ასე სპეკულაციას მიმართავენ და აწერია ხოლმე იმერული სახაჭაპურე და ასე შემდეგ, ამით ცდილობენ ასე ვთქვათ მომხმარებლის შეცდომაში შეყვანას, თუმცა ძის პროდუქტებს, რომელსაც აწერია ყველი, ის არის წესით და რიგით ნაწარმოები ნატურალური ძისგან და დანარჩენი, რომელიც არის ესე სახაჭაპური იმერული, დიდი ალბათობით ისინი არის ნაწარმოები ძის ფხვნილისგან და სხვა პროდუქტების შემთხვევაში სახელმწიფო ცდილობს, რომ აი ეტიკეტირების წესით შემოღებით აი გააკონტროლოს ეს პრობლემა, თუმცა წარმომავლობის პრობლემა, როგორც თქვი, ეს ადამიანები, რომლებიც აწარმოებენ ამ ყველს, არ არიან დარეგისტრირებული, მიკვლევადობა ძალიან რთულია და ძალიან რთულია ამ სექტორის, ასე ვთქვათ, დარეგულება, თუმცა სახელმწიფო ამ მიმართულებით დგამს ნაბიჯებს და აი მომავალში უნდა ველოდოთ, რომ
ხო, ეს უნდა მეთქვა, რეგულაციების დაწესება არის ერთი საქმე, რაც ამ თვალსაზრისით სურსათ-ზეუნებლობის სფეროს გულისხმობა ახლა ძალიან მნიშვნელოვანია და მოგვეთხოვება კიდეც ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების სტანდარტებით, თუმცა ამის ეფექტიანად განხორციელება ხო უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ ხო რა ვიცი, აბა დავიჯეროთ, რომ რასაც აწერია ყველი არის ნატურალური ძისგან ნაწარმოები, მაგრამ ალბათ ყველა არა. მაინც რაღაცნაირად ამის ეჭვი მაქვს და არ ვიცი, შეიძლება მარტო მე არ ვარ. ქალბატონოია, მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა, ქალბატონინა.
ჩატამენ
ხალისი შემოვიტანო და ახლა თქვენ გისმენთ, ეგეთ მეუღლე მეძახის, მოდი ხაჭაპური გამოცხადა. რა იცი, ერთი არის განსხვავება ხაჭაპურში, ერთი სოფელში აუწონარი ყოველსაგან გამომცხარ ხაჭაპური და მეორე ქალაქში როდესაც გამოცხადა ხაჭაპური, ერთი 4 წელ თუ არა ერთი 3 წელ მაინც არის აწონილი სხვერი. ეს რამდენად თახთან ზღავნა სპაცი და მე კიდე ვურჩევ და ჩემ წენას მენდილებს. ქალბატონი გაიგეთ, რომ ჩემთანაც სოფელში რადიოში მამალის ხიყივის და იქიდან კი მხოლოდ ერთ და იქვე ხმაისთვის, ერთ და იქვე რაღაცა ყველაფერი გადან პოლიტიკაზე შემეხა, პოლიტიკაზე დაბრუნდა სოფელში და ხვალიც ექნება და აუწონავი ხაჭაპურს და ჩემთან
კაცებს. ეს აუწონავი რა თუ შეიძლება რომ მაგვეხსნათ, რას გულისხმობთ? აუწონავი ყველი რას ქვია? არის მისწრჩენ.
ბატონო, რას გულისხმობთ? ხაჭაპური როდესაც სოფელში წვება, დიასახლის ხელს არ წონის.
აჰა, გავიგე.
ეს ხო და ხო,
მაგრამ რას წონის?
სამჭერგების მაღაზიაში გადამხედული შეიძლება ერთ 4 ხუჯერი წონება.
კი ბატონო, და ყველი იცლება ამ დროს თუ რას გულისხმობთ?
მე მადლობს, მე ყველი ფასს. სტუდენტების ხო შორ გაივლის.
მოკლედ თქვენ ახლა გაქვთ გემრიელი და იაფი ხაჭაპური, როგორც მე მივხვდი დღეს სამოსმე. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, კი შეგშურდა ახლა ჩვენ მხოლოდ ვლაპარაკობთ ხაჭაპურზე. დიდი მადლობა მსმენელს. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ჩვენი სტუმარი რაზეც ლაპარაკობს, ქალბატონოია, თქვენ აუწონავ ყველზე არ ლაპარაკობთ ახლა.
არა, რა თქმა უნდა. ან ჩვენ ვაკვირდებით ძირითადად ბაზარში ალბათ აწონის ყველს, რომელსაც ალბათ ბევრი გადამყიდველი ყავდა და საბოლოოდ მოვიდა მომხმარებლამდე. ერთი კომენტარი მინდა გავაკეთო უკაცრავად, აი რუსეთზე, ანუ
აუცილებლად
არ უნდა გავიტანოთ ღვინო, ეს მინდა რომ ხაზი გავუსვა, რა თქმა უნდა უნდა გავიტანოთ, რადგან ერთი ჩვენი მეზობელი არის, დიდი შესაძლებლობაა ჩვენთვის. უბრალოდ თქვი რომ კარგი არის თუ ამ მიმართულებით მოხდება დივერსიფიკაცია და მხოლოდ ერთ ბაზარზე არ ვიქნებით დამოკიდებული. ეს არ ეხება რუსეთს, ეხება ნებისმიერ სხვა ბაზარსაც, თუ მაგალითად კონკრეტულ რომელიღაცა ბაზარზე ვართ დამოკიდებული.
უნებრივია ხო, არ ნამდვილად მსგავსი არაფერი გითქვამთ რომ რაღაცა ვთქვათ, ან უნდა აიკრძალოს, ან რაღაც ვთქვათ, როდესაც ეკონომიკაზე ვლაპარაკობთ, აქ ასე ვთქვათ, უსაფრთხოებასაც ვგულისხმობთ იმ თვალსაზრისით, რამდენად თქვენ ბრძანებთ რომ არც ერთ ბაზარზე არ უნდა იყოს ასე დამოკიდებული ამ ხელა წილით, მაგრამ მით უმეტეს როცა არ არის სტაბილური ბაზარი. რატომ იცით, ახლა რადგან ამას შეეხეთ, მოდით კითხავთ, გავწდები ცოტა თემას. რატომ არის საჭირო, აი ვინ უნდა მიიღოს ეს გადაწყვეტილება, რა ბიზნესები ასე ვთქვათ შეთანხმდნენ რომ მოდი ასე მოვიქცეთ, თუ ცალკეულმა ბიზნესმა მიიღოს გადაწყვეტილება? ბიზნესი ხომ ყველაზე კარგად გრძნობს შესაძლებლობასაც და საფრთხესაც, თუ ვწდები.
რასაკვირველია, არა,
ნახან ასეა იქნება, ხა პოლიტიკურ მესმის ვიღაცისთვის ეს პირველ რიგში პოლიტიკური საკითხია, მაგრამ როცა ბიზნეს აწარმოებს ადამიანი, იქ ის ფიქრობს გასაღებაზე, მათ შორის უფრო იოლად გასაღებაზე პროდუქტის, რაც შეიძლება მეტის, რომ მეტი ქონდეს ბრუნვა და ასე შემდეგ. რატომ არის საჭირო სულ ამის შეხსენება, როგორ ფიქრობთ? აი სულ ფიქრობ ამაზე, თუ დაინახავს საფრთხესთან, წაიტეხავს კისერს, რომ იტყვიან იზარალებს რუსეთის ბაზრის გამო, თვითონ რატომ ვერ ხვდება ამას?
გერტყვით, ანუ ჩვენ გამოკითხული ყავს რამოდენიმე ღვინის კომპანია და პატარა კომპანიებიც და ღვინის წარმოებელი დიდი კომპანიები ამ პრობლემის წინაშე არ დგანან. მათ უკვე საკმაოდ დივერსიფიცირებული აქვს თავიანთი ბაზარი და ღვინოები გააქვთ ბევრ ბაზარზე და რუსეთი მათთვის წარმოადგენს დაახლოებით 15-17%-იან წილს და თუნდაც ჩაკეტვის შემთხვევაში მათ გითხრეს რომ ანუ რომ ჩაიკეტოს რუსეთის ბაზარი ისინი ასე ვთქვათ არ გაკოტრდებიან და დიდი ზარალის წინაშე არ დადგებენ
ისინი ანუ დადასტურება ჩემი შეხედულების რომ
ასე ხა თქვა და დიდი კომპანიები რომლებიც კარგ ხარისხს გვინოს აწარმოებენ საქართველოში მათ ეს წინასწარ გაცვლილი აქვს და ეს რისკები ასე ვთქვათ გააზრებული აქვს წინასწარ აქ ლაპარაკი არის სავარაუდოდ მცირე და საშუალო ზომის კომპანიებზე, რომლებისთვისაც მოსახერხებელი და მარტივი არის ამ შემთხვევაში გაიტანოს რუსეთის ბაზარზე, რადგან ეს არის ნაცნობი ბაზარი, საქართველოს ღვინო იციან, ჩვენ სახელი ასე თუ ისე, ასე ვთქვათ, დაკავშირებული არის ხარისხიან ღვინოსთან და მარტივი არის რუსეთის ბაზარზე ღვინის გატანა. და მათთვის, რომელსაც არ შეუძლიათ დიდი რესურსის ჩადება ახალი ბაზრების მოძიებაში, ღვინის სხვა ქვეყნებში გატანაში, მათთვის მარტივი არის გაიტანონ რუსეთის ბაზარზე. თუმცა, როგორც წინა შემთხვევაში მოხდა რუსეთის ბაზრის ჩაკეტვის შემთხვევაშიც, ახლაც ზარალის წინაშე აღმოჩნდებიან ისევ ეს კომპანიები და ასე ვთქვათ, დაჭირდებათ სახელმწიფოს დახმარება, რომ არ გაუქმდნენ, იმიტომ რომ ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ფერმერი არის ჩართული ყურძნის წარმოებაში და ბევრი ადამიანი არის ჩართული ზოგადად ამ სექტორში. და ბევრი ადამიანი იზარალებს საბოლოო ჯამში. და საბოლოოდ ლაპარაკი არის ისეთ კომპანიებზე, რომლებიც გითხარდა მცირე და საშუალოზე,
რომელსაც არ აქვს ხო რესურსი აი ის რომ გაჭრას სხვა გზები, მაგრამ როგორ ფიქრობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა და მართალი გითხრათ, არ გეგმავდი, მაგრამ რადგან ესე თქვენს თქვა მზად ყოფნა დავინახე თქვენში, როგორ ფიქრობთ, აქ რესურსის პრობლემა მეტია თუ ცოდნის პრობლემა, როგორ უნდა გააკეთონ ეს?
ჩემი აზრით ორივე არის იქიდან გამომდინარე, რომ ფინანსებზე ხელმისაწვდომობა მცირეს და საშუალოს უჭირს, რადგან ხო ბანკების ეს არ მისცემენ თუ რა თქმა უნდა არ დაინახა, რომ ეს ბიზნესი არის იმის, ანუ ეს ბიზნესი წარმატებულ პერსპექტიული არ იქნება და ასე ვთქვათ, დიდი სესხის მიღების შემთხვევაში მათ ჭირდებათ რაიმე დადასტურება და ხშირად პრობლემა არის მათთვის, რომ ეს სესხი აიღონ და მეორე მხარეს არის, რომ ცოდნა და გამოცდილება. ეს დიდი პრობლემა არის და არა მარტო ღვინის წარმოებაში და ამ სექტორში, არამედ მთლიანად სოფლის მეურნეობაში ცოდნა და გამოცდილება და სპეციალისტების ნაკლებობა ზოგადად პრობლემა არის და ბევრი დარგისთვის ეს არის ძალიან დიდი დაბრკოლება.
კეთილი, იაკაცია გახლავთ ჩვენი სტუმარი, აისეტის კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი მკვლევარი, ვლაპარაკობთ დღეს, მოვიწვიეთ ეს და ეხა დაუბრუნდები ხაჭაპურის ინდექსს. მსმენელის საყურადღებოდ შეგიძლიათ დარეკვამ 2988-ზე და ასევე ფეისბუქშია ჩვენი ლაივსტრიმი, შეგიძლიათ მოგწეროთ იქ, დილის საუბრები მონახეთ, ან რადიო თავისუფლება, რადიო მაესტრო, აქ გადის ჩვენი ლაივსტრიმი, ჩვენი გადაცემის. დაუბრუნდები ხაჭაპურის ინდექსს და კითხავთ რა, როგორი არის დინამიკა მიკა წლევანდელი და კერძოდ გულისხმობ კოვიდის პერიოდს.
კი ბატონო, ანუ როგორც ზოგადად ფასები გაიზარდა ყველაფერზე თითქმის ქვეყანაში და ამას აჩვენებდა საქართველოს სტატისტიკის სამსახურის მიერ გამოქვეყნებული ინფლაცია, პანდემიამ გავლენა მოახდინა ხაჭაპურის ინდექსზე და ხაჭაპურის ინდექსი გაიზარდა და განსაკუთრებით რეკორდულად გაიზარდა მარტის თვეში. ერთი ხაჭაპურის ღირებულება ინდექსის იყო 4.46 ლარი, რაც იყო მაქსიმუმი და ეს იყო 27%-იანი ზრდა, ანუ ფასები გაიზარდა 27%-ით წინა წლის შესაბამის თვესთან მიმართებაში.
მაქსიმუმი რაც კი ამ ინდექსს აკეთებთ?
ბატონო, ინდექსის არსებობის განმავლობაში ყველაზე ძვირი დაფიქსირდა მარტის თვეში და 27%-იანი ზრდაც არასოდეს არ ყოფილა. ეს ძალიან მაღალი ზრდა არის ფასების და რა თქმა უნდა პანდემიის გავლენა იყო ძალიან დიდი, თუმცა ორი ფაქტორი მინდა გამოვყო. პირველი არის გაცვლითი კურსი. ლარი უფასურდებოდა ამ პერიოდში განსაკუთრებულად, რამაც რა თქმა უნდა გავლენა იქონია ფასებზე და მეორე ეს იყო პროდუქტების პანიკური შეძენა განსაკუთრებით ამ პერიოდში, რამაც მოთხოვნა გაზარდა და კიდევ ერთი კომპონენტი იყო ის, რომ ტრანსპორტირება იყო გართულებული პროდუქტების და ამას ლოგისტიკა ზოგადად და ამან ლენა მოახდინა რა თქმა უნდა ფასებზე აი ამ პერიოდში განსაკუთრებით. თუმცა შემდეგ პერიოდებში მინდა აღნიშნო, რომ უფრო შედარებით, ასე ვთქვათ, მოიხსნა ეს სიტუაცია, გასვლითი კურსით, ასე ვთქვათ, ნელა და სტაბილურდა, რა თქმა უნდა, ხა ლარი გააჩნია, რომ ეს პერიოდი შევადარებს, თუმცა მარტის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ლარმა დაიწყო ნელა გამყარება და ასე მნიშვნელოვანი კომპონენტი ხაჭაპურსის რაც იყო, არის ის, რომ გაზაფხულის პერიოდში ხდება ადგილობრივი ძის წარმოების ზრდა და აი სისხლის ჩანაცვლება ნელა ხდება ადგილობრივი წარმოების ზრდით. რაც რა თქმა უნდა გაზრდილი ძის წარმოება ამცირებს, წესით ხაჭაპურის ინდექსი არის სეზონური, იქნება გამომდინარე, რომ ძის წარმოება ძირითადად გაზაფხულიდან ზაფხულის პერიოდში ხდება და ამიტომ ყველის ფასი, ძის ფასი, კარაქის ფასი უფრო მცირდება გაზაფხულის ზაფხულის პერიოდში და შემდეგ იზრდება ზამთარში და შემოდგომაზე, იმიტომ რომ ნუ ჩვენთან ძის წარმოება არის სეზონური. და აქედან გამომდინარე ჩვენი ინდექსიც არის სეზონური. თუმცა აი ეს კოვიდის გამო და კოვიდის გავლენით ჩვენი ინდექსი გაზაფხულის პერიოდში აი არ მცირდებოდა, იზრდებოდა თანდათან რა და ეს ფაქტორი ზუსტად იმიქედან იყო გამომდინარე, რომ გასვლითმა კურსმა აი ამ გაურკვეველმა სიტუაციამ გავლენა მოახდინა ფასებზე და ის ტრენდი, რასაც ხედავდით ხოლმე წინა წლების განმავლობაში, ახლა ცოტათი შეიცვალა.
ხო, ეს სეზონურობა ხა ისევ ადარებ აღარ არის, ანუ ჩვენი საუბრის თემა უკვე ამ მომენტში, მაგრამ სეზონურობა აქვს თუ არა ბიგმაკის ინდექსს?
არა, რა თქმა უნდა, ბიგმაკის ინდექსს არ აქვს.
ხო, სტანდარტული
შემადგენლობა. ანუ წესი ჩვენთანაც ეს ჩვენთან მთელი წლის განმავლობაში რო ერთნაირად ხდებოდეს ზრდის წარმოება, ეს პრობლემა მოხსნილი გვექნებოდა. ჩვენთან არის ის, რომ ანუ ასე ვთქვათ, დამაკდება საქონელი ისეთ პერიოდში, რომ ბალახი იყოს და მას აჭამონ შემდეგ, როდესაც ხბოს მოიგებს და აქედან გამომდინარე უფრო მეტად ეს პერიოდი არის დაწრიალებული იქეთკენ, რომ ზაფხულში მოხდეს, ესე იგი წვალადობა ზაფხულში იყოს და აქედან გამომდინარე ზრდის წარმოება, ვიცით რომ ბალახიც არ არის შემოდგომა და ზამთრისკენ უკვე და ზრდის წარმოება. Проблема არის ასევე ის, რომ ძალიან ბევრი ვერ ახერხებს, რომ ხელოვნური საკვები მისცეს მრავლდენობით საქონელს, რამდენიც მას ჭირდება. შემდეგ ეს ძვირი არის საკვები, რა თქმა უნდა, რომელიც იმპორტირებულია და იმპორტირებულის ფასი კიდევ უფრო გაიზარდა და ძალიან ბევრი პრობლემასთან არის დაკავშირებული ეს და არის ფერმები, რომლებიც ხელოვნურ განაყოფიერებას მიმართავენ და მათ აქვთ მთელი წლის განმავლობაში ძის წარმოება, თუმცა ესეთი ფერმების რაოდენობა ძალიან მცირე არის. რასაც კომერციალიზებულ ფენებს ვეძახით.
და ამინც ვერ ქნის, ანუ.
რა თქმა უნდა, ძირითადად მაინც ეს ზეი წარმოება სოფლებში, ფერმებში, სადაც 4-5 საქონელი არის და ანუ რა თქმა უნდა, იქ საუბარი კომერციალიზაციაზე არის ზედმეტი.
მესმის. სმენელი ყავს ხაზზე თუ კი ბატონო შემოვიყვან. აღარ დაგველოდა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327 და ვლაპარაკობს რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში დღეს ერთ-ერთ ინსტრუმენტზე, ეკონომიკის მდგომარეობის ერთ-ერთ საზომ ინსტრუმენტზე, რომელიც აისეტის კვლევითმა ინსტიტუტმა წამოი, ასე ვთქვათ, შექმნა თავის დროზე 2011 წელს, ხო ბძანეთ ქალბატონოია? და აი ამ მთელი ამხნის განმავლობაში წარმატებული აღმოჩნდა იმ თვალსაზრისით, რომ საინტერესო მზომი აღმოჩნდა ეს ხაჭაპურის ინდექსი და თქვენ ბრძანეთ, რომ აი კვლევის პროცესში გარდა იმისა, რომ ინდექსს ადგენთ, რაღაცები კიდევ რაღაც ინფორმაცია მოყვება ხოლმე ამას, მაგალითად რეგიონებს შორის სხვაობა რაღაცა ვთქვათ პრობლემაზე. შემდეგ რა ხდება? ანუ მიყვებით ამ ასე ვთქვათ ინფორმაციას და კიდევ უფრო ღრმა კვლევა არის პროცესის ნაწილი თუ აი როგორ არის? დამაინტერესა უბრალოდ.
ანუ ხშირად განსხვავებას რეგიონების მიხედვით, რა თქმა უნდა, ინტერესებით რატო შეიძლება იყოს განსხვავებული, გამონაკლისის სახით არის ხოლმე ქუთაისი და შემდეგ მოყვება თელავი, იქიდან გამომდინარე, რომ თელავი და ქუთაისი არის იმერული ყველის, ქუთაისი არის იმერული ყველის წარმოებისთვის, ასე ვთქვათ, ცენტრი და შემდეგ იქედან ხდება ამ ყველის განაწილება და თელავში საკმაოდ ბევრი რძეი წარმოება თელავის მდებარე სოფლებში და საქონელის რაოდენობაც ამ ორ რეგიონში არის უფრო მეტი ვიდრე დანარჩენ რეგიონებში. აქედან გამომდინარე, ძის წარმოება ამ რეგიონებში არის უფრო მაღალი და ეს რას გვიჩვენებს, როდესაც ჩვენ ვითვლით ინდექსს, ხედავთ რომ თუ ფასი მაგალითად შეიცვალა რომელიმე ამ რეგიონში, აი მაგალითად იმერეთში, თუ შევაწყვეთ რომ ყოველის ფასი შემცირდა, აუცილებლად დავაკვირდებით შემდეგ მომდევნო თვეებში იმას, რომ ეს ფასი შემდეგ გადაეცემა სხვა რეგიონებს, მაგალითად თბილისში მომდევნო პერიოდებში ყოველის ფასი ასევე შემცირდება, იმიტომ რომ ეს ფასი რომელიც იმერეთში არის გადაეცემა სხვა რეგიონებსაც. ასევე ძალიან საინტერესო არის დავაკვირდეთ ტურიზმის სფეროს და ტურისტების ნაკადს და ხშირად განსაკუთრებით
დაკავშირშია ნაკადთან ეს ინდექსი, აბა ბრძანეთ.
კი ბატონო, ანუ ზაფხულის პერიოდში განსაკუთრებით ვაკვირდებოდით, რომ თბილისში და ბათუმში ხაჭაპურის ფასი იყო განსაკუთრებით მაღალი სხვა რეგიონებთან შედარებით და ეს განპირობებული იყო იმით, რომ ტურისტული ნაკადების ზრდა ამ ორ ქალაქში განაპირობებდა მოთხოვნის ზრდას იგივე კაფეებში, რესტორნებში, საოჯახო სასტუმროებში და ასე შემდეგ, რაც საბოლოოდ გამოიწვევდა იმას, რომ ფასი ამ რეგიონებში ყველაზე ძის პროდუქტებზე იზრდებოდა, რაც საბოლოოდ ხაჭაპურის ინდექსში აისახებოდა. ეხლა მინდა ვთქვა, რომ გამომდინარე იქიდან, რომ ტურისტები წელს არ გვყავს და გვყავს ძალიან მცირე რაოდენობით, თბილისში და ბათუმში მაინც დაფიქსირდა უფრო მაღალი ფასი, ვიდრე დანარჩენ რეგიონებში. სავარაუდოდ ამ ქალაქებში მაინც ჩადის
უფრო მეტი
უფრო მეტი ტურისტი, შეიძლება ადგილობრივი ტურისტი, ვიდრე სხვაგან.
კავატონია, მსმენელი გველოდება, აბა ნახოთ რისით მასურს დილამშვიდობთ. ისევ გარდა გველოდა. ძალიან მიჭირს ხოლმე რომ ესე კვეთრად მოვუჭრა სტუმარს საუბარი, მინდა ხოლმე რომ დაასრულოს რაღაცნაირად და სულ ცოტა დრო დაგვრჩა გადაცემის დასრულებამდე, 3-4 წუთი ალბათ. რაიმე ხო არ არის თქვათ ისეთი მნიშვნელოვანი, რაც მე გამომრჩა და რაც კიდევ არის თქვათ, აი მე ვიცი რომ მალე აპირებთ, არ ვიცი რამდენხანში აპირებთ ივლისის ინდექსის გამოქვეყნებას.
ივლისის და სავარაუდოდ აგვისტოს ინდექსსაც გამოვაქვეყნებთ, მონაცემებს ველოდებით სადღაც აგვისტოს 20-ისთვის და შემდეგ გამოვაქვეყნებთ ამ ინდექსს. ერთი მინდა კიდე რომ
მსმენელი მოვიდა, მსმენელი და არ დაგავიწყდეთ რისით მაქსურს, თქვენ დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა, გისმენთ.
ო, აა ბიზნესი კი არა, ხორვაჭები გვია კაცო, ზოგი პარაშკოვი ყველსადებს იყველში და ზოგი მოხარშულ იმას რა ქვია იმას ხარჩავენ კაცო.
არ ვიცი რა ხარ რაღაცა არის ხოლმე.
ხარჩავენ და ჩადებენ და ზოგი ეგ არის ქორვაჭრები და ერთის სიტყვით თქვენ თავიდან პანდემიაზე ილაპარაკებთ ცლად.
დიახ.
ხო და ერთი კითხვა მაქვს, ეხლა მე თქვენ გეკითხებდი ჩინელების ბორდელი რო გახსენით, იქანე პირბადე შედიან თუ 2 მეტრიან დისტანციაზე?
არ ვიცი ვინ გახსნა და მე ხო კარგი კარგი
ხო ყველგან
კარგი.
როიწოდეთ.
კარგი. თუ შეიძლება რეჟისორს მივმართავ. მიშველეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის, მაინც რომ გვისმენთ და შეიწუხეთ თავი დარეკვისთვის. და ხო, შემადგენლობას რაც შეხება, ამაზე ჩვენ სხვა გადაცემაში გვილაპარაკია და კიდევ შევეხებით ამ ნაწილს. ჩვენი სტუმარი დღევანდელი გახლავთ მკვლევარი, ეკონომიკის მკვლევარი და ამდენად ამ ნაწილებში ესე ღრმად ვერ შევდივართ და შეგნებულადაც არ შევდივართ. და რა არის თქვენი პროგნოზი, შეიძლება ასე ვთქვათ, კითხოთ?
კი, ველოდებით, რომ მომდევნო თვეში ეს ტრენდი გამოვლინდა ივნისშიც, რომ თვიდან თვემდე ფასები შემცირდა და ეს რა თქმა უნდა დადებითი მომენტი არის ძალიან. ფასები შემცირდა როგორც ხაჭაპურის ინდექსის მიხედვით, ასევე საქსტატის სამხმარებლო ფასების ინდექსის მიხედვითაც. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თვიდან თვემდე ფასებმა დაიწყო კლება და ეს მაინც მოლოდინების ფაქტორი აქ ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასე თუ ისე იმ ერთიანმა შოკმა, რომელიც გამოწვეული იყო პანდემიისთან, გადაიარა და ნელ-ნელა სიტუაცია დასტაბილურდა, გაიხსნა ბევრი ობიექტი, რამაც გამოიწვია ის, რომ ეკონომიკა, ასე ვთქვათ, დაიძრა და როგორც ხედავთ, ლარიც სტაბილურია, აღარ უფასურდება დოლარს ამ მიმართებაში, რამაც გამოიწვია ის, რომ ფასები ნელ-ნელა დასტაბილურდა და ველოდებით რომ მომდენო პერიოდს ძალიან რთული არის აქ მოლოდინების შექმნა ეგ მეგამინე რომ არ ვიცით ხო არ ვიცით მომდენო პერიოდში მეორე ტალღა მესამე ტალღა არ ვიცით რა მოხდება მაგრამ თუ დღევანდელი სიტუაციიდან თუ ვიმშელებთ სავარაუდოდ ფასები შემცირდება სექტემბრისთვის
თუ ეს სურათი შენარჩუნდა. თავარი ესაა.
შენარჩუნდა რასაკვირველია.
ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ქალბატონო იას სტუმრობისთვის გადაცემაში ასე ვირტუალურად, მაგრამ იმედი მაქვს რომ მალე მოვახერხებთ პირისპირ შეხვედრასაც სტუმრებთან და სტუდიაში დაპატიჟებას. დიდი მადლობა ია კაცია იყო ჩვენი სტუმარი, აისეთ კვლევითი ინსტიტუტის უფროსი კვლევარი. დიდი მადლობა მსმენელებს აქტიურობისთვის და გადაცემის ბოლოს რა თქმა უნდა ყველანაირი პროგნოზი ახლა ეკონომიკური ხო დამოკიდებული არის COVID ვითარებაზე და იმაზე თუ დაგვჭირდება კლავ რაღაც შეზღუდვების დაწესება თუ არ დაგვჭირდება ეკონომიკურ საქმიანობაზე სტატისტიკის ცვლილება არის ანუ დილანდელი 14-ით გაიზარდა ინფიცირებულთა რაოდენობა და დადასტურებული შემთხვევებით 14-ით და გამოჯანმრთელებულების რაოდენობა გაიზარდა 44-ით. ნახოთ დღის განმავლობაში კიდევ იქნება თუ არა რაიმე ცვლილება. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები იყო ეთერში, რომელსაც უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. გემშვიდობებით, ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
to me. Girl, you know what to do. Girl, give it to me. Got some brand new. Girl, give it to me. Put it all on you. Girl, give it to me. Ooh. I got a gift for you. Got this for you. A little dick for you. Big kiss for you. I got a hit for you. Big kiss for you. Let me give it to you. Baby, baby. I got a car for you. Got a whip for you. Black car for you. My heart for you. I never wanna get fancy. I never wanna start dancing.
Looking like you fell from the sky.
Angel,
you know you make a